Dialoguri.
Bine vă regăsesc, stimați ascultători, la o nouă întâlnire cu Dialogurile Radio Renașterea. Anul acesta, dragii mei, pe data de 15 martie, Radio Cluj, parte a Societății Române de Radiodifuziune, a aniversat 70 de ani de la primul semnal în eter, un moment special pe care îl marcăm și noi astăzi prin invitația pe care am lansat-o domnului Bogdan Roșca, managerul instituției. Vă spun bun venit la noi, stimate domnule Roșca, și mulțumesc pentru amabilitatea de a accepta acest interviu.
Eu vă mulțumesc pentru oportunitatea de a vorbi la microfonul Radio Renașterea, un post de radio cu care noi avem o colaborare foarte, foarte bună și țin să-i mulțumesc părintelui Vâscu pentru ajutorul pe care ne dă, în special de sărbători, când reușim cu ajutorul vostru să transmitem slujbele importante de la Catedrala Metropolitană pe frecvențele Radio Cluj și Radio România.
Mulțumim și noi încă o dată. Domnule director, 70 de ani de emisie, o vârstă foarte frumoasă. Așa, dacă ar fi să privim retrospectiv și să ne amintim, haideți să le spunem celor care ne ascultă când și cum au fost începuturile, când a fost primul semnal în eter.
Păi, cum spuneați, acum 70 de ani, pe 15 martie 1954, la ora 16 a fost primul semnal în eter, un text simplu, aici Cluj, transmitem primul nostru program, dublat apoi și în limba maghiară. 1954, vă dați seama, era un an... Eram în plină perioadă comunistă, de afirmarea comunismului în România. Cu toate acestea, uite că ei s-au gândit să înființeze un studio de radio la Cluj. Studioul teritorial de radio nu este singurul. A apărut în acea perioadă și colegii noștri de la Târgu Mureș, de la Iași, sunt într-o perioadă similară, suntem apropiați ca vârstă, au fost înființate. Cred că, din acest punct de vedere, ăsta a fost un moment astral. De ce spun asta? Pentru că apariția acestui post de radio, iată, ne marchează și astăzi existența unora ca mine, da, care lucrez acolo de aproape 30 de ani, dar și foștilor colegi. Cred că ăsta e un moment important pe care trebuie să-l ținem minte. Apoi, Radio Cluj a emis 70 de ani, dar cu întrerupere. Nu uitați că în 1985, în ianuarie, comuniștii au dat un telefon și au închis posturile de radio. Motivul, hai să zic așa, oficial a fost reducerea cheltuielilor, dar de fapt, așa cum colegii mei mai vechi pot să confirme, ei se temeau de libertatea pe care reușeau să-și o ia prin ceea ce făceau la microfon. Discursul public îl știți din acea perioadă, era un discurs laudativ la adresa singurului și unicului conducător și așa mai departe, însă ei reușeau să facă și să fenteze cenzura, făcând o rezistență prin cultură. Lucrul ăsta a însemnat foarte mult pentru istoria acestui post de radio, care a fost redeschis în 22 decembrie 1989 de o mână dintre foștii angajați și de atunci emitem în continuare și astăzi 2024. Cam asta a fost așa. Retrospectiv, dacă stăm să ne uităm, e o istorie foarte bogată, care se concretizează în acest moment prin existența unei fonoteci de aur foarte valoroase, o fonotecă de aur pe care am pus-o în valoare în această lună martie aniversară, prin niște emisiuni absolut senzaționale ce pot fi ascultate începând cu ora 23 seara, în care noi scoatem din arhiva fonotecii cele mai importante voci ale culturii din Transilvania. Să nu înțelegeți doar cultură de... Să nu vă gândiți doar la scriitori sau, nu știu, academicieni, avem inclusiv sportivi de marcă sau antrenori de marcă, oameni care au marcat Transilvania de-a lungul celor 70 de ani ai Radio Cluj. Cred că asta este așa, este un bagaj istoric pe care noi îl apreciem și iată îl valorificăm cât mai bine.
Un bagaj istoric important și un cadou frumos pe care îl faceți în această lună ascultătorilor dumneavoastră, la acest aniversar. Așa cum spuneați, deține Radio Cluj o colecție valoroasă de emisiuni, rubrici și interviuri cu personalități, înregistrări muzicale realizate în cursul celor 70 de ani, dar să mai spunem și faptul că este singurul studio regional care are o sală de concerte de unde pot fi transmise evenimente în direct.
Da, asta a venit un pic mai târziu. Inițial, colegii mei, la deschiderea postului, au emis de pe o, dintr-o vilă de pe strada Racoție, actuala Ieremia Grigorescu, cred, da? Este actualul sediu al, e un cabinet pentru sănătate mentală acolo, într-o vilă. Acolo au emis ei la început. Mai apoi, pe finalul anilor 60, apare clădirea în care funcționăm și astăzi. Ce este foarte interesant este că acea clădire a fost construită în timpul regimului comunist, dar cu consultanți de la Siemens din Germania. Astfel că s-a reușit construcția unei clădiri dedicată pentru radio. Nu cred că mai există în acest moment o clădire de acest gen. Sigur, n-aș compara-o neapărat cu clădirea sediului central al Radio România, unde există o sală mare dedicată concertelor, dar această clădire construită aici în cartierul Grigorescu are câteva particularități care o fac să fie deosebită atunci când vorbim de radio și de istoria radioului. De ce? Există studiouri de producție care au fost astfel gândite încât ele să poată fi folosite independent. Spre exemplu, unul dintre studiourile în care acum funcționează principala emisie a postului TVR Cluj este fostul nostru studio de teatru. O amenajare interioară care le permitea tehnicienilor să facă imprimări de zgomotecă, cum spunem noi, adică să simuleze pași pe nisip, pași pe scări, diverse sunete care erau necesare montajului atunci când se făcea teatru radiofonic. Gândiți-vă că nu exista la vremea respectivă o bază de date digitală cu sunete. Astăzi, contra unui mic abonament, poți cumpăra sunetul unei mierle din, nu știu, din Australia. Colegii noștri au să imprime cumva zgomotele de care aveau nevoie în montajul respectiv și se făcea asta și în studio, dar și pe teren. Apoi, vorbind de sala de concerte, sala de concerte este practic o clădire separată, care este în mijlocul studioului, construită chiar separată, în sensul că ea este un cub care este suspendat pe niște arcuri imense, astfel încât orice se întâmplă în acea sală, gândiți-vă că se imprimau ansambluri folclorice și la un dans care avea 100 de oameni care tropoteau, respectiva vibrație era absorbită de aceste arcuri, astfel încât să nu deranjeze restul clădirii. Asta este special. Apoi sunetul din clădire, multe lume mă întreabă, de ce nu renovați, de ce nu faceți altceva? Pentru că noi suntem acolo într-un laborator. Oamenii trebuie să înțeleagă asta. Este o sală cu un sunet alb excepțional, practic nu are ecou, sunt câteva mii de secundă măsurate în care se întoarce sunetul, deci este un sunet alb extraordinar pe care foarte mulți muzicieni actuali care au intrat în ea au rămas cu gura căscată pentru cât de bine sună sala. De fapt, acea sală, în definitiv, este un mare studio care poate fi controlat din punct de vedere al aparaturii dintr-un alt spațiu, o cabină de producție care se află la etaj. Cei care au fost acolo știu și au văzut cele două geamuri din interior, deci e mai degrabă un studio decât o sală de spectacole. Noi astăzi deschidem ușile acelei săli tocmai pentru a oferi ceva în plus ascultătorilor noștri, spectacole, evenimente și așa mai departe.
Haideți să vedem așa în cei 70 de ani. Care ar fi momentele, având în vedere că s-au petrecut evenimente extrem de importante, au venit personalități, care ar fi cele mai importante momente și realizări ale Radio Cluj?
Ei bine, dacă vă gândiți puțin la istoria de dinainte, de 1989, mie mi-ar fi greu să vă spun, pentru că nu eram acolo. Dar e clar că, și asta să știți că se întâmplă și când vorbim de Radio România. Radio România are 95 de ani de emisie. E împlinit anul trecut în noiembrie, anul acesta mergem pe 96 de ani. Dar gândiți-vă că toate evenimentele mari istorice s-au auzit la Radio România. Începând de la abdicarea regelui, de la revoluția comunistă, da, preluarea puterii de către comuniști, toate discursurile liderilor comuniști și așa mai departe, totul a trecut prin microfoanele Radio România. La fel și aici la Cluj. Din punct de vedere istoric, mie mai simplu mie să vorbesc despre istoria quasi recentă. Acel moment în care colegii mei, Constantin Colhon și unul dintre foștii directori au vorbit la microfon imediat după Revoluție, iată, se simte în acea proclamație din 1989, Horia Bădescu e domnul de care vorbeam, s-a simțit clar emoția Revoluției în 1989. Toată istoria, practic, a trecut prin microfoanele Radio Cluj și asta este foarte important. Sigur că ce se întâmpla în perioada comunistă, cum am zis, eu nu știu exact, dar e clar că discursul politic general trebuia să fie cel aprobat la nivel central, evident, dar încă o dată vă zic, colegii mei făceau rezistență prin cultură. Și cum făceau asta? Păi foarte bine, reușeau cumva să fenteze sistemul de cenzură și să transmită publicului informații și muzică pe care nu puteai găsi în altă parte. De exemplu, Radio Cluj a fost singurul post din România care transmitea în perioada Crăciunului colinzi. Știți că ele nu erau agreate de puterea comunistă care avea o altă părere despre importanța credinței și a bisericii. Dar nu se auzeau colinzi. Asta era un gest de mare curaj și colegii mei și l-au asumat. Păi dacă tot vorbim de muzică, una dintre emisiunile fanion ale postului a fost Top 10, realizată de Sergio Alex, pseudonimul său, e vorba însă de domnul Ivaneș, pe care am avut bucuria să-l revăd la evenimentele de la radio. Să auzi trupe ca Deep Purple, Jimi Hendrix, Cream, The Who, să-l promovezi ca și artist și să descoperi nume care astăzi înseamnă foarte mult în zona muzicii moderne, chiar dacă mă gândesc la Rodion Roșca, cantautori care au fost lansați de noi, regretatul Cătălin Condurache, nu mai vorbesc de o pleiadă întreagă de muzicieni și interpreți de muzică populară care și-au făcut debutul și au primele imprimări legate de Radio Cluj. Iată că, dincolo de partea asta informativă, de știri, așa, exista o preocupare și o implicare a colegilor mei pe zona aceasta culturală și de divertisment prin care reușeau să ofere o gură de oxigen ascultătorilor. Astea au fost, așa cred, niște momente definitorii. Acum, sigur, după 1989, practic totul s-a auzit la radio, de la primele alegeri democratice până la ultimele. Le vor auzi în continuare și pe cele care urmează în anul acesta, totul se aude la radio. Deci e clar.
Totul se aude la radio. Astăzi, Radio Cluj emite pentru 8 județe din Transilvania și are în componență posturile locale din Sibiu și Sighetul Marmației.
Da, astăzi Radio Cluj, pentru cei care nu știu, înseamnă mai mult decât un post de radio pe o singură frecvență. Aș completa la ceea ce spuneți faptul că noi suntem practic 5 programe într-unul singur. De ce? Radio Cluj emite un program non-stop în limba română pe două frecvențe principale, 95,6 și 95,4. Emite un program pentru minorități, separat, tot 24 de ore din 24. Acest program este majoritar în limba maghiară. Are o mică inserție de limba ucraineană, pentru minoritatea ucraineană din nordul țării. Apoi, există o emisie mixtă, în care se preiau fragmente din emisia limba română și emisia limba maghiară, care păstrează vechiul format de grilă, de program pe care l-aveam și înainte de 1989. Dacă nu știți, vă amintesc că postul emitea alternativ în română și apoi în maghiară, după un algoritm care se menține și astăzi pe unele frecvențe, acolo unde suntem deficitari ca acoperire. Pe lângă astea trei linii de program, mai există un post de radio la Sighet, Radio Sighet, se cheamă, și un post la Sibiu, Radio Antena Sibiului, care funcționează în fereastră, cum spunem noi, cu două mici subredacții. Deci nu e doar un post de radio, e de fapt 5 posturi de radio într-unul singur, o echipă care este mai puțin numeroasă față de ce era la începutul anilor 90, vorbim de 80 de persoane în acest moment, cu totul. Aici, când zic cu totul, trebuie să vă gândiți și la personalul auxiliar și la personalul tehnic și apoi redacțiile cele două minorități și limba română.
Da, echipa este foarte importantă. Oriunde este foarte importantă, ce ne puteți spune despre această echipă?
Este o echipă foarte dedicată. Din păcate, din diverse motive care țin, dacă vreți, de vremurile pe care le trăim, ne este destul de greu să o întinerim. Aici vorbim de un nivel salarial care nu este cel mai mare și mulți tineri nu sunt atrași de treaba aceasta. apoi de tot felul de restricții legate de angajările în sistemul, bugetar, finanțat de la buget. Uite, noi suntem una din instituțiile afectate de această ordonanță trenulesc despre care ați auzit vorbindu-se. Dar este o echipă de oameni foarte pasionați. Remarcam și în celelalte interviuri sau discuții pe care le-am avut pe tema Radio Cluj, faptul că noi am reușit să ne însușim de la foștii noștri colegi câteva valori care ne sunt bine, cum să zic, înrădăcinate în firea noastră profesională. Aici m-aș gândi în primul rând la o atitudine de, și o dedicație pe care o avem pentru ascultătorul nostru. Asta se traduce, dacă vreți, printr-o seriozitate, printr-o echidistanță a mesajului, printr-o lipsă totală a manipulării informației, printr-un comportament profesional foarte etic și foarte transparent în folosul ascultătorului. De altfel, Radio România funcționează în baza legii 41 din 1996, o lege care are aceste valori transpuse în interiorul ei, pe care noi sigur că le-am preluat mai apoi în regulamentul de organizare și funcționare al Societății Române de Radiodifuziune. Discuția este că astăzi, după cum vedeți, foarte multă presă nu este ce ar trebui să fie. Nu vreau să acuz pe nimeni sau să dau exemple, dar știm foarte bine de jurnaliști șantajiști, știm foarte bine de presă manipulată în favoarea unuia sau altui grup de interese. Cum se face asta? Prin constrângeri de natură economică, prin constrângeri de natură morală și așa mai departe. Lucrurile acestea au stat departe de Radio România. Cred că ăsta este și unul dintre motivele pentru care noi suntem lideri de piață, cumulat, nu stau să desfac datele de audiență, dar cumulat Radio România este instituția de radio cea mai ascultată din România. Oamenii ne acordă foarte multă încredere, ceea ce ne onorează și ne și obligă. Deci noi nu putem să facem rabat de la calitate, nu putem să facem rabat de la anumite produse editoriale pe care le oferim către public. Aici discuția poate merge foarte bine în zona aceasta de comparație între ce înseamnă media publică și ce înseamnă un post privat. Cred că și asta e cumva așa pentru cine e preocupat de domeniul de natura evidenței. Un post privat este un business. Sunt un investitor, investesc niște bani într-o licență, în aparatură, în oameni, vreau neapărat să câștig din piață, prin publicitate în general, banii care să-mi acopere aceste cheltuieli și să rămân și cu ceva peste ea să fac profit, nu? Altfel nu-mi justific efortul. În schimb, o media publică, și asta nu este vorba doar de România, are datoria de a oferi și de a satisface întregul spectru social. Ce înseamnă asta? Adică noi acum, cel puțin la Radio România, încercăm să nișăm aceste produse pe canale. Pasionații, să spunem, de muzică populară, de tradiții, pot să găsească în oferta Radio România, chiar și în oferta Radio Cluj, emisiuni și informații dedicate lor. Muzică populară, tradiții și obiceiuri și așa mai departe. Pasionații de, nu știu, muzică actuală, au la dispoziție topuri de muzică, au la dispoziție emisiuni de muzică electronică, dance și așa mai departe. Cei care doresc muzică clasică pot merge spre Radio România Muzical, pot veni spre programul nostru de luni seara în care avem muzică clasică. Vedeți? Încercăm să acoperim o paletă întreagă de public. Ne uităm la public și ne uităm la audiențe, dar nu cu orice preț, o repet. De ce? Pentru că este foarte dificil când ai o astfel de misiune publică să-ți creezi un produs foarte țintit. Aici e vorba de cum alegi publicul, de cum îți faci acel target, da, public țintă. Un post de radio, dacă l-am înființat astăzi, am stat și am discutat cui vrem să ne adresăm. Majoritatea se înghiuse pe populația activă, foarte tânără, și atunci oferim ceva editorial care i-ar atrage spre noi. Asta pleacă de la muzică, genul de discurs, felul în care se manifestă la microfon prezentatorii și așa mai departe. În schimb, când tu ai obligația să satisfaci o majoritate a populației și să acoperi, cum se spune și în lege, diversitatea opiniilor din societate, atunci nu poți foarte bine să te nișezi. Sigur că suntem atenți la consumatori, la cum consumă media, materiale mai scurte, dinamică și mai departe, dar asta cred că e altă discuție. Deci e o diferență foarte mare pe care oamenii trebuie să o înțeleagă. Apoi mai adaug o chestiune. Cultura costă. Să faci cultură costă. Sunt niște resurse care nu aduc acel celebru englezism ROI, Return of Investment. Foarte greu ți se întorc banii din cultură. Dar trebuie să consumi bani pentru acest lucru și resurse, tocmai pentru că ești cumva obligat să fii identitarul sau păstrătorul identității unei națiuni, a unei populații, a unui grup. Nu poți să nu ai cultură pe un post public de radio. Lucrul ăsta costând, el nu se poate vinde foarte ușor. Nu știu să existe un post privat dedicat culturii. Radio România Cultural din Radio România, uite, face treaba asta. Noi avem programe dedicate culturii și care sunt foarte bine recepționate de oameni. Pentru că, dincolo de gălăgia mediatică în care trăim, avem nevoie și de momente în care să spunem lucruri serioase, să reflectăm, să ne folosim creierul. Nu știu, numai așa putem face asta.
Nu poți să faci radio fără cultură, foarte frumos ați spus, și la un moment dat vorbeați despre pasiune, despre pasiunea echipei cu care lucrați și sigur că folosesc acest prilej pentru că știu că sunteți un om de radio de aproape 30 de ani, cum ați spus dumneavoastră, și aș profita să vă întreb care au fost începuturile, pentru că știu că ați trecut prin toate etapele într-un post de radio.
Da, eu am început în noiembrie 1995 ca simplu colaborator. Eram în anul 2 de facultate și am început ca reporter, mergeam pe teren. Mai apoi, după ceva vreme, mi-am perfecționat vorbirea la microfon, am intrat în echipa știrilor unde am stat mult timp, mai bine de 7 ani. Apoi am făcut cam de toate, de la prezentări de programe, matinal, de zi, de noapte, emisiuni muzicale și astăzi mă mai străduiesc în măsura în care pot să țin o seară de muzică de jazz, în fiecare marți seara, transmisii sportive, absolut orice. Deci le-am cam făcut pe toate, să zic așa. Asta a fost. Acum, din 2008 până prin 2013, septembrie, când am preluat pentru puțin timp interimar funcția pe care Vremelnic o ocup acum, am fost un fel de redactor șef al redacției Limba Română, coordonam redacția Limba Română, am lansat la vremea respectivă și un proiect inedit, sensul că am făcut un post de radio care se numea Cluj FM, care emitea un program cu totul deosebit față de vechiul program AM, în încercarea noastră de a pătrunde și a accesa un public mult mai tânăr. Da, sunt ceva ani, așa, dacă stau să mă gândesc, dar niciodată nu mă uit la ei cu, cum să spun așa, cu nostalgie, pentru că întotdeauna caut să evoluez și să mă duc în față, să văd, să fiu foarte atent la ce ne așteaptă după primul viraj. Îmi place să am astfel de comparații ca să lumea să înțeleagă că suntem în continuă mișcare. Un media este și jurnalismul este un domeniu care se schimbă radical de la an la an. Acum, înainte erau așa cam 3-5 ani perioada de schimbare, acum de la an la an. De ce? Pentru că apar noi modalități de exprimare și noi căi de transmitere a mesajului. Gândiți-vă că când am intrat eu în radio, nici nu exista internet, încă lucram cu bandă magnetică, pe telex și pe fax, mai apoi faxul era o sculă importantă într-o redacție, dacă aveai fax erai printre cei mai tari din oraș. Da, apoi a venit revoluția digitalizării, totul este astăzi digital, astăzi avem atâtea surse și modalități pe care învățăm să le folosim sau le folosim din plin. Vine inteligența artificială peste noi. Da, tot timpul trebuie să ne uităm înainte. Cred că aceasta este o meserie pe care trebuie să o faci dacă ești în stare să te adaptezi tot timpul diverselor situații. Și astea sunt lucruri concrete. Adică, uitându-ne într-un studio de radio, uitați-vă cum arată astăzi un pupitru de emisie, o aparatură de imprimare și cum arăta acum 20 de ani. Ce eforturi se făceau să ai pe ce să imprimi, cât de mult costau microfoanele și toate sculele astăzi, ca și telefoane mobile, nu s-au ieftinit, sunt accesibile. La fel și meseria asta, și în discurs. Lumea nu mai are răbdare. În sociologie se măsoară acel ATS, Average Time Spending, deci cât timp poate să te asculte un om. Înainte aveam o cifră care bătea 14 minute, apoi a scăzut la 8, la 7, acum e undeva sub 4 minute. Deci noi trebuie să exprimăm ceea ce exprimăm într-un timp foarte scurt și foarte de impact. E fascinant până la urmă să constați toate lucrurile astea și să te reinventezi în permanență. Nu te poți plictisi dacă îți place meseria asta, n-ai cum.
Tocmai vreau să vă întreb, care credeți că sunt lucrurile importante pentru ca un post de radio să fie spre perfecțiune? Și tocmai le-ați evocat și atunci vă întreb ce are special Radio Cluj?
Păi, Radio Cluj are special, în primul rând, oamenii din interior. Radio Cluj, altfel, e o instituție, o clădire, da, dacă vreți, casa radio. Dar oamenii din interior, știți cum se spune, omul sfințește locul. Oamenii din interior sunt speciali pentru că ei sunt acolo și mulți sunt acolo dintr-un devotament nemai întâlnit pentru o meserie și pentru o instituție, pentru ce înseamnă în spirit această instituție. Am colegi care sunt dispuși la un stil de viață și o muncă extraordinară, foarte creativi, oameni care atunci când trebuie sunt acolo 100% pentru a face produsul nostru dincolo de orice neînțelegeri, dincolo de orice să iasă așa cum trebuie în fața ascultătorului nostru. Cred că asta este special. Apoi sunt speciale valorile despre care v-am vorbit ceva mai devreme, legate de seriozitatea cu care ne facem munca și datoria față de ceea ce numeau și colegii noștri mai vârstnici, măria sa ascultătorul. Deci există un set de valori, există un atașament, există un nivel de pregătire, există niște pasiuni personale ale fiecărui coleg de-al meu care strălucește în domenii diverse. Mulți dintre ei sunt scriitori, sunt uite, colaborăm cu oameni care cântă la operă, cu oameni care au imprimat sute de ore de muzică populară, deci există, cum să zic așa, o perfecționare personală a fiecăruia pe un domeniu sau mai multe. Colegi pasionați de politică, care înțeleg toate de desubturile. Mi-e greu să mă tem să nu las pe unul pe din afară, dar cred că asta e. Oamenii, știți? Omul sfințește locul și se simte asta la noi.
Aș vrea să vă întreb, spuneați adineori, măria sa ascultătorul. Mm. Haideți să vorbim puțin despre ascultătorii Radio Cluj.
Da, ascultătorii Radio Cluj, în acest moment avem un grup de ascultători care este destul de în vârstă. Noi am făcut câteva eforturi, dar acestea nu pot fi făcute brusc, ci doar gradual, pentru a întineri grupul nostru de ascultători. Este un efort de durată, e de fapt un maraton și nu un sprint, pentru că a scădea vârsta ascultătorului unui post de radio cu vechimea, tradiția și notorietatea de brand pe care o avem noi astăzi nu e foarte ușor. E mult mai ușor să lansezi un produs cu totul nou de la zero, în care zici gata, facem acest post de radio, îi spunem cum vreți dumneavoastră, Radio X, și noi ne propunem să atragem publicul între 25 și 35 de ani, să faci un format muzical în primul rând și, cum vă ziceam mai devreme, de discurs adresat lui. Dar în clipa în care vii cu o istorie, cu 70 de ani de istorie, cu preconcepție sau idee că asta este radioul bunicilor și noi suntem mult mai tineri, noi n-ascultăm așa ceva, atunci încerci cumva să ajungi la ascultătorii tineri prin diverse căi. Asta se vede și în comportamentul nostru editorial, pentru că astăzi nu mai stăm doar la microfon, ci facem și foarte mult online. Numărul de consumatori de online pe toate canalele cumulate ale Radio Cluj, aici intră site-urile, cele două site-uri, rețele de socializare, l-am trecut pe cel din on-air. Și asta cred că spune ceva. Vârsta acolo este în 35-45 de ani. În on-air vârsta este un pic 60 plus, dar scădem încet și acea vârstă. Trebuie să venim, de fapt, să ne actualizăm mesajul și imaginea pentru o populație puțin mai tânără. Cum facem asta? Printr-un efort susținut și pe sistemul picătura chinezească. E vorba de discursul colegilor mei la microfon, e vorba de evenimentele pe care le organizăm la sala de spectacol despre care am vorbit și unde atragem public foarte divers, de la foarte tineri. Avem acum o colaborare excelentă cu Teatrul PUC, teatru care are reprezentații la noi la sală, până la zona aceasta mai cosmopolită a consumatorilor de jazz sau de muzică de ecstatic dance, muzică populară în continuare, muzică de operă, diverse spectacole care se întâmplă la noi și nu sunt neapărat legate de antenă, ci de o activitate și de o prezență constantă a Radio Cluj pe o scenă culturală cum este cea a Clujului, destul de concurențială. Adică nu mai e ca pe vremuri, tot așa trebuie să ne folosim de aturile pe care le avem și cu resursele pe care le avem. Deci cam asta e cu ascultătorii.
Iar în ceea ce privește parteneriatele, tocmai ați spus, ați enumerat câțiva parteneri importanți. De-a lungul celor 70 de ani, cu siguranță, parteneriatele au fost solide.
Da, sunt foarte multe și avem parteneriate tradiționale cu majoritatea instituțiilor culturale din oraș, cele două teatre de stat, cele două opere, evident, cu Filarmonica. Am avut chiar și acum de ziua noastră un concert al Filarmonicii Clujene, asta pentru că noi tot cu Filarmonica am început acum 70 de ani și atunci ne simțim cumva obligați să fim legați de ei și ne bucură acest parteneriat. Da, sunt parteneriate de tradiție care au fost duse mai departe și spre întreprindere culturale actuale. Și aici vă dau două exemple elocvente pentru clujeni: Festivalul Internațional de Film Transilvania sau Festivalul Jazz in the Park. Uite, două, mai să zicem așa, instituții culturale, că și deja sunt adevărate instituții, recente, post-decembriste. Deci întotdeauna noi am avut această abordare și această deschidere.
V-aș întreba, domnule Bogdan Roșca, privind în culise puțin, sigur, pe lângă multe realizări, pe lângă echipă și pe lângă eforturile pe care le depuneți, cu siguranță au fost și sunt și provocări și momente dificile. Mm-hmm. Cum le-ați trecut? Care ar fi acestea?
Uite, un moment dificil despre care nu mă sfiesc să vorbesc, pentru că nu o fac din perspectivă politică, ci o fac din perspectivă economică și socială, este momentul în care a fost eliminată taxa radio. Taxa radio era de 2,5 lei pe gospodărie. Sigur, ea inițial n-a fost bine gândită, pentru că cei mai nemulțumiți erau cei care aveau societăți comerciale și care trebuiau să plătească și la sediu social și la punctele de lucru și așa mai departe. Ok, se putea perfecționa acest lucru. Dar eliminarea taxei radio ne-a legat pe noi totalmente de alocările de la bugetul de stat. Vedem și astăzi ce se întâmplă cu fondurile bugetului de stat. Nu comentez de ce nu sunt sau ce s-ar putea face mai bine, dar vedeți că foarte multe categorii sociale își exprimă nemulțumirea prin proteste, prin revendicări și așa mai departe, de la, suntem aici aproape de curtea de apel, îmi vine în minte, de la grefier până la medici, angajați ai administrației locale, bla bla. Sunt multe persoane și mulți oameni care au nevoie de bani în țara asta. Noi suntem și noi pe lista aceea cu finanțare de la bugetul de stat, dar nemai având taxa radio, suntem destul de legați de mâini și de picioare. Pot să explic de ce. Fiindcă dacă vă uitați pe cifră, vi se va părea o cifră foarte mare cea alocată, dar trebuie să știți că majoritatea banilor respectiv se duc pe emițătoarele noastre. Deci noi suntem, dacă vreți, un buzunar de trecere pentru banii care ajung la compania de stat, SNR, care administrează emițătoarele. Nu sunt emițătoare noastre, deci banii aceia pleacă. Apoi o bună parte din bugetul alocat revine salariaților, cheltuieli salariale și rămâne o foarte mică bucățică pentru cheltuielile operaționale. La cheltuielile operaționale înseamnă pur și simplu să faci radio, să faci o deplasare cu un car de transmisie, să asiguri o delegație unui coleg, să plătești niște artiști pentru imprimarea unei piese de teatru, deci ceea ce facem noi. Taxa radio, în vremea când exista, era o taxă parafiscală. Juridic, o taxă parafiscală este o taxă care este supusă unei legislații, unei reglementări, dar care, odată revenită beneficiarului, el poate dispune de ea. Și acea taxă ne permitea o libertate operațională pe care astăzi nu o mai avem. Asta am explicat-o și o explic tuturor. Nu caut vinovați. Deși scoaterea acestei taxe a fost un moment de campanie electorală. Nu caut nici responsabil și așa, dar încerc să explic faptul că de aceea instituții mari de presă din lume, cum sunt BBC, spre exemplu, folosesc acest gen de taxă în a-și finanța proiectele pe care le întorc mai apoi populației și pentru a-și asigura, dacă vreți, o independență politică față de un finanțator care stă cu o mână pe robinetul banilor și care, dacă, să spunem, acea instituție de presă nu-i convine, vezi cazul Ungariei, poate să închidă, să deschidă, să umble la acel robinet și ceea ce afectează imediat treaba. Deci cam asta e chestiunea așa. Dacă asta e una dintre cele mai mari provocări cu care ne confruntăm. Cred că reintroducerea taxei ar fi o măsură foarte bună pentru media publică din România, pentru că ar arăta, dacă vreți, o legătură concretă între ascultător și media publică. Când zic media publică, mă gândesc la televiziune. În media publică din România și-ar garanta, dacă vreți, o oarecare independență politică totală față de orice fel de ingerință.
Provocări multe, dar și satisfacții multe.
Sigur, eu iubesc foarte mult să fac meseria asta și nu am, cum să zic, văd dincolo de micile inconveniente cum este acesta despre care v-am vorbit sau cele birocratice specifice, dar nu, radio nu asta înseamnă, clar.
Și tocmai de aceea știu că încurajați și sprijiniți dezvoltarea și promovarea tinerelor talente în industria media. Dar, la început vorbeați de dificultatea cu care vin tinerii în această industrie. Ce mesaj trimiteți tinerii generații de jurnaliști care vor să câștige mult, repede, dacă s-ar putea cu eforturi nu foarte mari? Care este mesajul?
Am întâlnit câteva zeci de studenți la jurnalism și foarte mulți dintre ei au fost atrași de magia sticlei de televiziuni, mergând probabil pe exemplul unor vârfuri pe care le văd zi de zi la televizor. În general, cititorii de știri de la televiziuni sunt niște oameni cu o expunere mare și pare așa fabulosă acea viață. E sigur că nu. Ce aș spune eu și ce le-aș spune eu? În primul rând, jurnalismul nu este o meserie ca oricare alta. De ce? De exemplu, dacă ești inginer, poți să te duci dimineața pe șantier, să lucrezi, să îți faci treaba, să fii foarte bun, să ai realizări senzaționale, dar te oprești la ora 16 când ai venit din șantier și gata. Jurnalist, ești cumva într-o permanentă și continuă căutare de teme și de întrebări și de situații pe care le observi în jurul tău. Și mie mi s-a întâmplat, mergând, nu știu, în vacanță cu avionul, să văd chestiuni care ar fi foarte bune pentru un subiect. Tot timpul ești în acea formă în care ești atent la ce se întâmplă în jur. Nu poți fi jurnalist între 8 și 13, ești tot timpul jurnalist. Este o emisiune de vocație. E ca atunci când vrei, nu știu, să te faci cântăresc de operă, nu trebuie să ai vocația, să ai harul respectiv. Asta le spun. Sigur, spre deosebire de cei care cântă la operă, e mult mai ușor să devii jurnalist, pentru că nu-ți trebuie așa o voce bună și să știi să citești o partitură la perfecție. Dar trebuie să-ți placă și să vrei să faci chestiunea asta. Le spuneam foarte multor tineri studenți sau jurnaliști că această meserie se poate învăța 80%, se poate fura în 2-3 ani. Dacă stai într-o redacție, îți vei da seama ce se întâmplă. Restul de 20% rafinezi o viață întreagă și aia va fi distinția ta. Dar cele mai importante trei trăsături pe care trebuie să le ai mă gândeam la ordinea lor, dar o să le zic cumva aleatorul: consistență, consecvență și curiozitate. Bun, consistență, deci, trebuie să produci, consecvență, să produci în fiecare zi sau la timp când ți se cere într-o redacție, într-o echipă, să livrezi materialul. Și curiozitatea asta este, de fapt, o formă elegantă de a spune că trebuie să ai o cultură generală bună. Din păcate, nu vreau să par eu cel mai cult sau cel mai așa, mai pregătit la partea asta, dar trebuie să citești niște cărți, să-ți placă să citești, să stai un pic, să ai curiozități în general despre ce se întâmplă în jurul tău, de la, nu știu, hai să mă uit, de la ce înseamnă a fi fotograf în natură, până la cum funcționează un sistem politic bicameral, până la, nu știu, tot felul de sănătate, sunt foarte multe domenii. În general, jurnaliștii trebuie să fie ființe curioase, care să pună întrebări. Sigur că ei se vor perfecționa pe domenii care le sunt apropiate ca sferă de interes și ca preocupări, da? Avem jurnaliști culturali, avem pe administrație, avem pe sport și așa, dar nu poți fi, de exemplu, un jurnalist sportiv fără măcar să știi cine a fost antrenorul Pişti Kovács din Cluj. Sau să nu știi, nu știu, să mă gândesc cine a fost Horia Demian, a cărui nume îl poartă o sală de sport din Cluj-Napoca. Deci există un minim de curiozitate și de cultură generală pe care trebuie să-l ai ca jurnalist. Am avut neplăcută surpriză că la un moment dat, când căutam un colaborator, să facem un test de cultură generală cu candidații și am întrebat despre sistemul parlamentar român, câte camere are Parlamentul României. Și am întâlnit o lucrare a unui absolvent de jurnalism care scria că o singură cameră. Și am fost super mirați toată echipa, că o singură cameră, că se știe că noi avem două camere în Parlament, una inferioară, una superioară, Camera Deputaților, Senatul. N-am pus întrebări legate de regulamentul de funcționare sau de procedura constituțională prin care trec legile pentru a fi votate. Dar totuși, să fiu absolvent de jurnalism și să nu știi că noi avem un parlament bicameral, deja mi se pare prea mult. Cred că asta au nevoie tinerii de astăzi, să fie curioși, să posede un minim bagaj de cunoștință, nu trebuie să le știe pe toate. Deci, atenție, nu trebuie să fie absolvenți a 7 facultăți, dar trebuie să aibă o anumită curiozitate cumva nativă și care să îndemne să scormonească, să găsească informații, să-și facă o bună agenda. Agenda aceea se construiește, agenda reporterului. Dar trebuie să știi să ți-o faci, cum să strângi informațiile, cum să le obții și cum să le pui cap la cap. Cam asta e despre tânăra generație. Da.
Ca să rezum, consistență,
consecvență?
Consecvență și curiozitate. Iată mesajul dumneavoastră către tinerii care doresc să facă radio. 70 de ani Radio Cluj, stimați ascultători, vă reamintesc faptul că vorbim cu managerul Radio Cluj, Bogdan Roșca, la aniversarea 70 de ani de la prima emisie pentru ascultătorii din Transilvania și nu numai. Și aș vrea să vă întreb despre proiectele de viitor.
Oh, da, proiectele de viitor depind foarte mult de o grămadă de lucruri, de la bani până la oameni. Dar nu o să rămânem în continuare închiși în clădirea din strada Donat. Îmi doresc foarte mult să fim mai vizibili în offline, pentru că sunt oameni, Clujul e un magnet pentru foarte mulți oameni și sunt oameni care vin să stabilesc la Cluj și care, nefiind clujeni jet beget, n-au auzit de noi. Nu, singura noastră soluție este să ieșim în fața lor și să ne întâlnim cu ei. Să facem evenimente la sală care să fie pe placul tuturor, să fie sala plină. N-avem probleme în acest sens, dar totdeauna încerc și mă gândesc la acțiuni care pot acoperi un public divers, de la bunicii noștri până la copiii noștri. Îmi doresc foarte mult să iasă bine și în acest an cele 3 târguri de carte Gaudeamus Radio România, pe care noi, echipa de la Cluj, împreună cu colegii din București, le gestionăm. E vorba de Cluj, Oradea și Sibiu. Da, toate lucrurile astea așa, plus că, sigur, îmi doresc mult ca oamenii să ne descopere și să ne redescopere. Am avut surpriza, și nu de puține ori, când discutam ce radio are Radio Cluj, zic frecvența, poftim, asta e frecvența, eram ascultat și oamenii reveneau și bă, chiar sună foarte bine, e foarte ok ce aud acolo, da, oamenii ar trebui să ne descopere și să știe că ceea ce se întâmplă acolo se face doar cu gândul la ei și mai mult decât atât, încă o dată, garantez lipsa de emisiune de orice fel în ceea ce înseamnă program. Colegii mei sunt liberi să facă acel program. Sigur că avem interese editoriale. Și am să vă dau un exemplu, că la un moment dat cineva m-a acuzat că m-am băgat în partea de editorial cerând să avem o bună promovare a Târgului de Carte Gaudeamus Radio România. Păi aia nu e mixtiune, aia este, cum să zic, este o obligație pe care noi avem față de o acțiune a corporației. Nu, uitați-vă, orice trust media, dacă face o mică acțiune, au o campanie sau ceva, imediat vorbesc despre ea, se laudă, o arată, o aduc la suprafață. E normal să faci treaba asta. Deci noi vom promova foarte tare ceea ce facem noi ca și corporație și noi ca și studio, dar în rest nu există emisiuni sau interese. Nu, asta este și cred că asta ne diferențiază foarte mult în piață, ne dă un mare grad de încredere în rândul populației care simte imediat. Ascultătorii noștri sunt mai deștepți ca noi, știți vorba aia, preluată de la un ziar care se referă la cititori, sunt mai deștepți ca noi și imediat ne prind dacă îi mințim sau vrem să le băgăm cuvinte în ureche care n-ar trebui să fie acolo, știți?
Cu gândul la ascultător, cum spuneați dumneavoastră, cu gândul la ascultător suntem și noi. Ne apropiem de finalul întâlnirii noastre de astăzi. Cu îngăduința dumneavoastră v-aș solicita un mesaj către ascultătorii Radio Cluj, deopotrivă și pentru ascultătorii Radio Renașterea.
Da, nu o să zic stimați ascultători, eu de obicei când fac emisiuni vorbesc cu prieteni și le zic prieteni. Prieteni, trebuie să știți că posturile de radio, cel puțin ale Radio România, inclusiv Radio Cluj, întotdeauna vor încerca să vă ofere ce este mai bun. Suntem supuși greșelii. Nu există om care să nu fie supus greșelii, dar noi, dacă vom greși față de voi, întotdeauna vom recunoaște acest lucru și o vom face cu responsabilitate și cu onestitate. Mă bucur, așa cum ziceam și în deschiderea emisiunii, că noi avem o relație bazată pe niște valori pe care le apărăm împreună, legate de credința acestui popor, avem și noi emisiuni religioase, legate de niște valori pe care nu le punem în discuție și pe care cu siguranță le găsim și le știm și aici la voi la Radio Renașterea. Colaborarea noastră este una foarte bună încă o dată. Tot ceea ce auziți pe Radio Cluj, ca fiind transmis de la Catedrala Metropolitană din Cluj, trebuie să recunosc, se apropie, uite, Paștele, totul se datorează colegilor de la Radio Renașterea, pentru că avem pur și simplu o înțelegere așa mutuală, prin telefon e absolut suficient, în care noi preluăm transmisia slujbelor de aici, fiindcă acești colegi știu să facă lucrul acesta mai bine ca și noi. Întotdeauna am știut să ne recunoaștem, dacă vreți, limitele și limitările. Așa că bazați-vă pe surse de informație adevărate, reale și care nu încearcă să vă manipuleze. Cum vă dați seama? Foarte simplu. Noi niciodată nu vă vom zice ce să gândiți, ci vă vom lăsa pe voi să vă gândiți la ce trebuie să gândiți atunci când veți auzi informațiile și mesajele noastre.
Credință, cultură, surse reale, valori care primează, dragi prieteni. Emisiunea Dialoguri de astăzi a fost dedicată aniversării celor 7 decenii de emisie pe care Radio Cluj le celebrează în acest an. Colegii de la Radio Renașterea, alături de ascultătorii noștri, le urăm la mulți ani cu realizări și sănătate deplină. Domnule Bogdan Roșca, mulțumiri pentru amabilitatea de a fi astăzi alături de noi, de ascultătorii noștri, și vă dorim mult succes.
Mulțumesc pentru invitație.
Stimați ascultători, Ramona Mocean de la microfon și Viorica Văscu de la pupitrul tehnic, vă mulțumim și dumneavoastră pentru atenția cu care sperăm că ne-ați urmărit. Rămâneți și pe mai departe alături de toate programele Radio Renașterea. Numai gânduri bune!
Dialogul.